რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განაგზობს მას ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით.
იტალიურ ბორან ნორმან ატლანტიკის ქართველი მგზავრებიდან ნაპოვნია ყველა გარდა მამა ილია კარტოზე. ასევე ამის შესახებ ინტერვიუს მისცეთ ხე საქართველოს ელჩმა იტალიაში კახასი ხარულიძე. მან თქვა, რომ ბორაზე 9 ქართველი იმყოფებოდა, აქედან 8 ნაპოვნია, ისე თქმით, საცული ევროპის კვალს ჯერ ვერ მიაგნეს. ბორაზე გაჩენილი ხანძრის გამო ბოლო მონაცემები დაიღუპა 8 ადამიანი, გადარჩენილია 427, დაკარგულად ითვლება 43. ამის შესახებ ფრანს პრესი აცხადებს იტალიის ხელისუფლებაზე დაყრდნობით ინფორმაციას, თუმცა აქვეა თქვამია, რომ დაკარგულად ვინც მიიჩნევა იმ ადამიანებს რაოდენობა არის ძალიან არასანდო და არაზუსტი, რადგან ის ეყრდნობა ბორანზე მყოფი მგზავრების სიას, რომელიც როგორც ბოლო რამდენიმე საათის განმავლობაში გამოჩნდა, არის არასანდო. იქ წერია ბევრი გვარი, რომელიც სინამდვილეში არ იყო ბორანზე, ასევე პირიქით ბევრი ადამიანი, ვინც გადაარჩინეს, არ იყო ჩაწერილი ბორანზე მყოფი მგზავრების სიაში. ეუთომ დაგმო აზერბაიჯანელი სამართალდამცველების შეჭრა რადიო თავისუფალ ევროპა რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში და მისი დახურვა ამქმედებას ეუთომ უწოდა მძიმე დარტყმად აზერბაიჯანში თავისუფალი მედიის და გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ. ეუთოს წარმომადგენელმა მედიის თავისუფლების საკითხებში დუნია მიატოვიჩმა გუშინ განაცხადა, რომ ბაქომ უნდა მისცეს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბიუროს მუშაობის განახლების შესაძლებლობა. ჩვენ რადიოს ბაქოს ბიუროში 26 დეკემბერს შეიჭრნენ აზერბაიჯანის პროკურატურის გამომძიებლები, დოკუმენტების და ტექნიკური აღჭურვილობის კონფისკაცია მოახდინეს, შემდეგ ბიურო დალუქეს. მომდევნო 2 დღის განმავლობაში მათ დააკავეს ბიუროს 12 თანამშრომელი, ისინი დაკითხეს და გაათავისუფლეს მას შემდეგ, რაც ხელი მოაწერნეს დოკუმენტზე, რომ არ გაამხელენ გამოძიების დეტალებს. დასაკითხად დაიბარეს ბიუროს კიდევ სულ ცოტა 8 ყოფილი და ამჟამინდელი თანამშრომელი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ვლადიმერ პუტინმა დაუშვა სტრატეგიული შეცდომა, როდესაც მან ყირიმის ანექსირება მოახდინა, და მან თქვა, რომ ეს ნაბიჯი არც თუ ისე ჭკვიანური იყო. მან თქვა, ის ხალხი, ვინც ფიქრობდა, რომ ჩემი რუსი კოლეგა გენიოსია, მათ ნახეს, რომ შეცდნენ, როდესაც დაინახეს, როგორი ეკონომიკური კრიზისი დაიწყო რუსეთშიო, განაცხადა ბარაკ ობამამ. მანვე აღნიშნა, რომ რუსეთის ეკონომიკა არის ძალიან მოწყვლადი, რადგან მთლიანად არის დამოკიდებული ნავთობის ფასის თამაშზე. ჩვენ დიდი უპირატესობა, განაცხადა ბარაკ ობამა, არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს დინამიკური ცოცხალი ეკონომიკა, მათ კი არ აქვთ. ისინი არიან ნავთობზე დამოკიდებული, ჩვენ კი ვართ დამოკიდებული ნავთობზე, ასევე აიპედებზე, ასევე ფილმებზე და რაზეც გინდა, თქვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა. რუსეთის სასამართლომ გადაწყვიტა რუს ოპოზიციონერს ალექსეი ნავალნის განაჩენი დღეს გამოუტანოს 15 იანვრის ნაცვლად. ამის შესახებ მოსკოვის სასამართლომ გუშინ გამოაცხადა. ნავალნის მომხრეები, რომელსაც მიაჩნიათ, რომ ოპოზიციონერს პოლიტიკური მოტივით ასამართლებენ, გეგმავდნენ 15 იანვრისთვის არასანქცირებულ გამოსვლას. ნავალნის მიმართ წაყენებულია ბრალი, რომ საფრანგეთის კოსმეტიკური ფირმის რუსეთის ფილიალის კაპიტალი $900,000-ზე მეტი გაფლანგა. თუ დანაშაული დაუმტკიც და მას 10 წლიანი პატიმრობა ემუქრება, ნავალნის ერთად საქმეში მისი ძმა გადის. ინდონეზიის სამძებრო სამაშველო ეროვნული სამსახურის ხელმძღვანელის აზრით, მალაიზიის ავიახაზების გაუჩინარებული თვითმფრინავი შესაძლოა ზღვის ფსკერზე იმყოფებოდეს. საქართველოს 2014 წლის ბიუჯეტი საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტის გადაჭარბებით შესრულდაო. ინფორმაცია ამის შესახებ გავრცელა საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ. ზოგადად ინფორმაცია, რომ ამ დროისთვის შეფასების და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში სააპელაციო განაცხადი შეიტანეს ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეების ტესტირების მონაწილეებმა. 80-ზე მეტმა მონაწილემ ინტერპრეს ნიუსში განუცხადეს შეფასების და გამოცდების, უბრალოდ ინტერპრეს ნიუსში განუცხადეს შეფასების და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში, რომ სააპელაციო განცხადების მიღება შესაძლებელია დღეს 6 საათამდე. სულ 22 მუნიციპალიტეტში ატარებდა შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეების ტესტირებას. დღეს სოფელ წიწამურში ილია ჭავჭავაძის რეაბილიტირებული ძეგლი გაიხსნება. ამას დაესწრება ძეგლის გახსნას რამდენიმე მაღალჩინოსანი, ასევე რეგიონული მთავრობის წარმომადგენლები. ამას გარდა რა მოხდება დღეს, ახლავე გეტყვით, ანუ დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ ინფორმაციას მოგაწვდით. მო მოკლედ ილიას ძეგლის შესახებ გითხარით, დანარჩენი არის არაერთი ბრიფინგი და პრეს კონფერენცია, სადაც არის შეჯამებული განვლილი წელი, ზოგი პოლიტიკური კუთხით, ზოგი ეკონომიკური კუთხით, ამებს აღარ ჩამოგითვლით. დღეს პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში კოკა ყანდიაშვილი მაესტროში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ჩაატარებს პრეს კონფერენციას ერეკლე მეორის საზოგადოების ოფისში, ერეკლე მეორის საზოგადოების ორგანიზებით და ქართველთა კავშირის რუსეთში პრეზიდენტის მიხეილ ხუბუტიას ფინანსური მხარდაჭერით სამამულო ომის ვეტერანებთან შეხვედრა ჩატარდება. კიდევ რა ხდება? ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე საინჟინრო მიმართულებით სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორია უნდა გაიხსნას. არასამთავრობო ორგანიზაცია პოზიციის აღმასრულებელი დირექტორი გურამ ადამაშვილი ჩაატარებს პრეს კონფერენციას და ელაპარაკებს რა კავშირშია ნაციონალური მოძრაობის მიერ ლობირებული არასამთავრობო ორგანიზაცია 7 ნოემბრის დარბევასთან. ასევე ჩვენი გზის წარმომადგენელი არჩილ ხარბედია თავისუფალ თაობასთან დაკავშირებით პრეს კონფერენციას ჩაატარებს. რამდენიმე პრეს კონფერენცია შეეხება თემას, რომელსაც გვე რუსული მაუწყებლობის შეჩერება საქართველოში და ძირითადად ეს არის დღეს ამბები.
ნიკო ნერგაძემ გაგოცნო დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. ასევე ახალი ამბები, დიდი მადლობა ნიკოს, განვაგრძობთ გადაცემას. 9 საათი და 6 წუთი ახლა და ჩვენი დარჩენილი თემების შესახებ გეტყვით. დავიწყებ გადაცემის ბოლოდან, სტუმრის ნაწილიდან. ჩვენ ვილაპარაკებთ გადაცემის ბოლო ნაწილში იურისტ ნიკოლოზ ლეგაშულთან ერთად, რომელიც კონსტიტუციის 52 მუხლს წარმოადგენს. ვილაპარაკებთ უსახლკაროების პრობლემაზე, რომელიც საკმაოდ მწვავე დგას საქართველოში. ჩვენ დღევანდელი გადაცემას მოწმობს, თუ რამდენ ადამიანს სჭირდება დახმარება, რამდენი არის უკიდურესად გაჭირებული, რამდენ სჭირდება უფასო საკვების დახმარება და ასე შემდეგ. უსახლკარობის პრობლემა არის ერთ-ერთი უმწვავესი პრობლემა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ერთი ნაწილისთვის. ორედა დღის წინ იყო ტრაგიკული შემთხვევა, ხანძარს ემსხვერპლა მოზარდი 7 წლის. თუმცა მანამდე ამ კონკრეტულ შენობაში, რომ თბილისში მდებარე ყოფილი სამხედრო ჰოსპიტალის შენობაზე ვლაპარაკობ ახლა ამცოტას, ამ შენობაში მცხოვრები მოქალაქეების საკითხზე იყო არაერთი გამოხმაურება, მათ შორის სახალხო დამცველისგან, თუმცა ჯერჯერობით ეს პრობლემა არ გადაჭრილა. ნიკოლოზ ლეგაშულთან ერთად ვილაპარაკებთ უსახლკარო მოქალაქეების უფლებებზე და ხელისუფლების მოვალეობებზე ასეთი მოქალაქეების მიმართ. მანამდე კი გვექნება არაერთი საინტერესო ამბავი. სულ ცოტა ხანში ბათუმის მომავალი წლის ბიუჯეტზე მოისმენთ ინფორმაციას. ეს ბიუჯეტი დამტკიცებულია უკვე. გადაცემის ამ ნაწილში ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე. ნინო ევგენიძე შემოგვთავაზებს ეკონომიკის ამბებს. ინტერნეტ სიახლეებით და ტექნოლოგიური სიახლეებით შემოგვერთება დავით გონზო ჩიხლაძე. გვექნება სპორტის ამბებიც და რასაკვირველია სხვა ახალი ამბები ნიკო ნერგაძისგან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას ახლა სწორედ აჭარიდან მიღებული სიუჟეტით. ბათუმის მომავალი წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია. მთავარი ფინანსური დოკუმენტი საკრებულომ ოპოზიციის მხარდაჭერის გარეშე დაამტკიცა. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ბიუჯეტის ფორმირებაში საზოგადოების ჩართულობა ნაკლებად იგრძნობაო და მასში ასახული არ არის პროექტები, რომლებიც ქალაქისთვის არის მნიშვნელოვანია. ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინოთ.
16.7 წინააღმდეგ საკრებულოს წევრებმა ბათუმის მომავალი წლის ბიუჯეტი დაამტკიცეს. პრიორიტეტები კვლავ უცვლელია: განათლება, კულტურა, ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა, რისთვისაც მომავალი წლის ფინანსურ დოკუმენტში 133.642.000 ლარია გათვალისწინებული. ბათუმის მერმა გიორგი ერმაკოვმა 2015 წლის ბიუჯეტის პარამეტრების წარდგენისას ვრცლად მიმოიხილა მომავალ წელს განსახორციელებელი პროგრამები და პრიორიტეტები. ასევე დაასახელა ის მიზეზები, თუ რატომ არ მოხდა ბიუჯეტში იაფი სახლის მშენებლობისათვის თანხები და ასევე განმარტა, რატომ არ გრძელდება პროექტი ბათუმი ბარაკების გარეშე.
იმიტომ რომ ეს ითვალისწინებდა 2014-ის ბიუჯეტს და იმავდროულად უთხარი პირველივე კვარტალში იანვრის ბოლოს, როცა მოხდება თემის მთლიანად შესწავლა და დოლარის ეკვივალენტურ კურსზე, რომელიც იქნება გათვალისწინებული, თუკი წამოვა მოსახლეობა და მოსახლეობის 100%, ეს არის კეთილი ნება და ნება იმისა, რომ გადავწყვიტოთ ამ დასახლებაში კონკრეტულად ამ ბარაკული ტიპის სახლების აღება.
ბიუჯეტის დამტკიცებისთვის ხმა არც ერთ ოპოზიციურ ფრაქციას არ მიუწია. ისინი აცხადებენ, რომ ბიუჯეტის პროექტი 2 წლის წინ განხილული დოკუმენტის ანალოგია. თავისუფალი დემოკრატები მიიჩნევენ, რომ ფინანსური დოკუმენტის ფორმირებაში საზოგადოების ჩართულობა ყველაზე ნაკლებად იგრძნობა. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას კი ბაგრატიონის ქუჩის რეაბილიტაციის პროექტისა და შილინის არხის მშენებლობის მომავალ წელს გადატანამ 2013 წლის ბიუჯეტის პარამეტრები გაახსენა. სიახლეებისა და ახალი სტრატეგიული ხედვების მოლოდინში წარმოდგენილი ბიუჯეტით უკმაყოფილოდა იმედგაცრუებული დარჩა ფრაქცია ახალი ოპოზიციის წევრებიც.
თავარი არის ისევ ბაგრატიონის ქუჩის რეაბილიტაცია, ისევ ჟილინის არხის რეაბილიტაცია. ეს ყველაფერი 2012 დეკემბერში ჯერ კიდე მაშინ როცა მე ხელმძღვანელობდი ბათუმის აკრებულოს რაღაცა და ხელი მოვაწერეთ ბიუჯეტს, მაშინ დავამტკიცეთ და უთხარით ქართულ ოცნებას, რომ 2013 წელს აბატონო ფული, აბატონო პროექტები, გამოაცხადე ტენდერი და გააკეთე რა ეგ საქმე. გამოხდა ხანი, გავიდა 2 წელი და 2015 წლის ბიუჯეტში ისევ ეს არის თავარი თემა.
არის პროექტები, რომლებიც წინას ხდომაზე მოგვიწია, მოუწია საკრებულოს გაწერილი პროგრამების ჩავარდნის გამო ეს თანხები ეკონომიად აისახა და გადავიდა მომავალი წლის ბიუჯეტში, ოღონდ სახეცვლილი თანხებით, ანუ ძირითადად პროექტები და პროგრამები არ გადასულა. ამ შემთხვევაში იაპის სახლი არ გადასულა თავის 5 მილიონიანი დაფინანსებით.
მთავრესი პრობლემა რაც რჩება, ეს არის მერის სამსახურებისა და ქალაქ ბათუმის საკრებულოს წევრებს შორის არაკოორდინირებული მუშაობა.
ცხარე დებატები საკრებულოში 4 საათს გაგრძელდა. მიუხედავად იმისა, რომ ბათუმის მერმა გიორგი ერმაკოვმა პირობა დადო ოპოზიციასთან პოლიტიკურ დებატებში არ შევიდოდა და მათ წარსულს არ გაახსენებდა, ოპოზიციის მოსაზრებები და შეფასებები საბოლოოდ პოლიტიკური განცხადებებით მანიპულირების მცდელობა შეაფასა.
პოლიტიკური განცხადებებისგან ყოველთვის შეეული რიტორიკაა და მიჩეული ვარ უკვე პოლიტიკური განცხადებების გაკეთებას ოპოზიციის მხრიდან. იმ პროექტების განხორციელება, რომელიც ახლა იწყება, 9 წლის განმავლობაში მაგათ შეეძლოთ. როცა ჟილინის არხზე არის საუბარი, ჟილინის არხიც ჩამოუთვალემ ორი პრობლემა, რომელიც იყო მაგასთან დაკავშირებით, პროექტები შეიცვალა და პლუს ორი კომპანია აწარმოებდა, მეორე კომპანია, რომელიც ახლა აწარმოებს სამუშაოს, თუ კი წარმოიქმნება საფრთხე იმისა, რომ ეს პროექტი ვერ განხორციელდება, კომპანიას შევცვლით და პირდაპირ მიყიდვის წესით გავაფორმოთ ხელშეკრულება სხვა კომპანიასთან.
ქალაქის ბიუჯეტის დამტკიცების შემდეგ ცვლილებები შევიდა ბათუმის საკრებულოს თანამდებობის პირების ანაზღაურებაში. ცვლილებების მიხედვით საკრებულოს თავმჯდომარე 3750 ლარის ნაცვლად 2750 ლარს მიიღებს. მოდგილის ანაზღაურება 3050-ის ნაცვლად 2350 ლარი იქნება, ხოლო ფრაქციებისა და კომისიების თავმჯდომარეების ანაზღაურება 2350-ის ნაცვლად 2000 ლარი იქნება. შესაბამის განკარგულებას დეპუტატებმა კენჭი გუშინდელს ხდომაზე უყარეს.
ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე. ბათუმის ბიუჯეტი არის მიღებული, სწორედ ბიუჯეტის შესახებ ლაპარაკობდა ბაჩო გურაბანიძე, რომელმაც აჭარიდან მოგვაწოდა ეს ამბავი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განმოგცობთ გადაცემას. განაგძობს მას ნინო ევგენიძე, რომელიც არის ჩემთან ერთად ახლა სტუდიაში ეკონომიკის სიახლეებით. დილამშვიდობის,
მოგესალმებით. საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის შეფასებით ქართულ კომპანიებში გამჭვირვალობის პრობლემა, როგორც მე მგონი ეს რამე ახალი არ არის, ისედაც ვიცოდით, მაგრამ როგორც
AFC-ის
კორპორაციული მართვის პროგრამის მენეჯერი ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში ოლივერ ორტონი აცხადებს, როგორც ფინანსური ისე არაფინანსური ინფორმაციის გამჭვირვალობა მთავარი ფაქტორია, რაც უცხოელ პარტნიორებს, ადგილობრივ პარტნიორებთან ურთიერთობისას უნდა დაინახონ. საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის წარმომადგენელს, მაგალითად ქართული კომპანიების ოფიციალური ვებგვერდები მოჰყავს, მისი თქმით კომპანიებს გამოტანილი აქვთ პროდუქტებისა და მომსახურების შესახებ ინფორმაცია, თუმცა მენეჯმენტის სტრუქტურის, ფინანსური მაჩვენებლებისა და მთავარი გამოწვევების შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ არის. ასეთი ინფორმაციის არსებობა კი კომპანიის გამჭვირვალობაზე მიუთითებს და კომპანიას უპირატეს მდგომარეობაში აყენებს ინვესტორთან ურთიერთობისას. ოლივერ ორტონის თქმით, კორპორაციული მართველობა არის დისციპლინა, რომელიც ინტეგრირებულია ბიზნესში და ეს საკითხი ბიზნესისგან განცალკევებულად არ განიხილება. ავიაკომპანია აირზენამ შესაძლოა 2015 წლიდან აღარ იფრინოს. კომპანიის გენერალური დირექტორი იასე ზაუტაშვილი აცხადებს, რომ 15-20-იანურამდე ყველა ბილეთი კომპანიას გაყიდული აქვს, შესაბამისად ფრენები ყოველდღიურ რეჟიმში გაგრძელდება. თუმცა მისივე ინფორმაციით 15 იანვარს დაგეგმილია რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლების ვიზიტი და თუ არ შეიცვლება ორივე მხრიდან 18-18-ზე სიხშირის პრინციპი, აირზენა ფრენებს სრულად შეაჩერებს. და ბოლოს, საქართველოში რეისი ჩინეთის სამხრეთის ავიახაზებმაც შესაძლოა გააუქმოს. ამის შესახებ გამოცემა ფაინანშელთან ინტერვიუში საქართველოში ჩინეთის საელჩოს კომერციულმა და ეკონომიკურმა კანცლერმა განაცხადა. მისი თქმით, მთავრობის სავიზო პოლიტიკა უარყოფითად მოქმედებს ინვესტიციებზე. მაგალითად 30-მდე დელეგატი ეწვია ქვეყანას. ისინი მზად არიან ენერგეტიკაში ფულის ჩასადებად და დანიშნული აქვს შეხვედრები, თუმცა 45 დღის შემდეგაც ვიზებს ელოდებიან. მისივე ცნობით, ჩინეთის სამხრეთის ავიახაზები ორ ქვეყანას შორის დაფრინავს, თუმცა თუ სექტემბრამდე მგზავრთა რაოდენობა 100 საჭარბებდა, დღეს რეისზე 15-20 ადამიანია და თუ ეს სავიზო პოლიტიკა კიდევ 2-3 თვე იქნება, სავარაუდოდ რეისი დაიხურება. დიდი ბოდიშია წინას ახალწლოს ესეთი უარყოფითი ინფორმაციებისთვის, მაგრამ
ხო, წინას ახალწლოს თუ არა ახალწლოს საჭიროა, ვიცოდეთ რა ხდება სინამდვილეში. Ძალიან დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკის სიახლეებით. Სულ ცოტა ხანში ახალი ამბების შემდეგ ის ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებს და სადაზღვეო ბაზარზე ილაპარაკებს. ახლა ნიკო ნერგაძეს ვუთმობთ ეთერ 910 და 15 წუთი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა.
Pora Norman Atlantic Zagachanili Hanzris Gamo Bolomonat Sambit Radamiani Aris Dagupuli Gadarchenili Otkasus Dashvili Dagargulati Pleba Atobit Adamiani Kartong Zarev Sachehebot Kolaris Naponi Gardas Asuliropiris Mamail Ilya Kartoziasio Mishesaheb Sakatos Selsma Italia Shikaha Siharul Zemganat Shadam and Koron Boranze Jerobit Sitzra Kartolin Kutubodakedan Rua Naponium ეუთომ დაგმო აზერბაიჯანელი სამართალდამცველების შეჭრა რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში და მისი დახურვა ეს ქმედება ეუთომ მიიჩნევა მძიმე დარტყმად აზერბაიჯანში თავისუფალი მედიის და გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ამერიკის პრეზიდენტმა განაცხადა რომ ვლადიმერ პუტინმა სტრატეგიული შეცდომა დაუშვა როდესაც მან ყინვის ანექსირება მოახდინა ეს ნაბიჯი არც თუ ისე ჭკვიანური იყო. ინდონეზიის სამძებრო სამაშველო ეროვნული სამსახურის ხელმძღვანელის აზრით მალაიზიის ავიახაზების გაუჩინარებული თვითმფრინავი შესაძლოა ზღვის ფსკერზე იმყოფებოდეს. 2014 წლის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები გადაჭარბებით შესრულდა და ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო აღწერს. შერეკის და ამოღების წესი გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში ახლებურად განისაზღვრება სიტუაციების სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის შესატანი ცვლილებების პროექტი. რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირი აცხადებს, რომ რკინიგზელში დასაქმებულთა დისკრიმინაცია გრძელდება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. ეკონომიკური მიმოხილვით კვლავ ნინო ევგენიძეს ვუთმობ ეთერს. გისმენთ.
როგორც შენ აღნიშნე, სადაზღვეო ბაზარი ახალი მოთხოვნების პირისპირ არის და 1 აპრილიდან მოგეხსენებათ სადაზღვეო კომპანიებს უმწეოთა დაზღვევა ჩამოერთვათ, რამაც სექტორისთვის განკუთვნილი სახელმწიფო პრემია 40%-ით შეამცირა. 2014 წლის სექტემბრისთვის კი საერთო სადაზღვეო კომპანიები მთლიანად გამოეთიშნენ სახელმწიფო პროგრამების განხორციელების პროცესს. ეს ფაქტი ერთი მხრივ მნიშვნელოვნად ამცირებს სადაზღვეო კომპანიების შემოსავალს, მეორე მხრივ კი გადაჰყავს ისინი თვისობრივად ახალ რეჟიმში და ორიენტირებულს ხდის კერძო კომერციული პაკეტების განვითარებაზე. 2014 წლის სტატისტიკური შედეგები ცნობილს გახდის რამდენად მოახერხებს კომპანიებმა ახალ რეალობასთან ადაპტირება. სადაზღვეო ასოციაციის მონაცემებით, რომელიც 2013 წლის აგვისტო 2014 წლის სექტემბრის მონაცემებს ასე ვთქვათ მოიცავს, 165 დადგენილების ფარგლებში, რომელიც სტუდენტების შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დაზღვევას ითვალისწინებს, კომპანიების ზარალიანობა 92% შეადგინა. ასოციაციის მონაცემებით ყველაზე ზარალიანი არქიმედე გამოდგა, რომლის მაჩვენებელი 108%-ით იყო, ანუ 108%-იანი ზარალი განიცადა და ამ დროისთვის არქიმედე გაკოტრებული გახლავთ, 97% იყო ზარალიანობა GPI ჰოლდინგისთვის და 94% ირაოსთვის, ალფასთვის 94% და ალდაგი BCI ზარალიანობა 97% შეადგინა, ხოლო IC ჯგუფის ზარალიანობა 82%. სადაზღვეო კომპანიებისათვის ზარალიანი იყო აგრეთვე სიგარების ზღვარსქვემოთ მყოფი მოსახლეობის იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მზრუნვამოკლებულ ბავშვთა სამედიცინო დაზღვევა, რომელმაც სადაზღვეო ასოციაციის 2013 წლის იანვარ-2014 წლის სექტემბრის მონაცემებით ასევე 97% შეადგინა. სახელმწიფო და სოციალური პროგრამების ჯამური წილი სადაზღვეო კომპანიების პრემიებში გასულ წლებში დაახლოებით 50-50-ზე იყო საქართველოს დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის ინფორმაციით. სადაზღვეო კომპანიების მიერ გასული წლის მანძილზე მოზიდულმა პრემიამ სახელმწიფო სოციალური პროგრამების ჩათვლით 417,150,341 ლარი შეადგინა. სახელმწიფო სოციალური პროგრამების გარეშე 252,687,325 ლარი. ამ 252 მილიონიდან უმსხვილესი წილი ჯანდაცვაზე მოდის, მას ქართული სადაზღვეო ინდუსტრია ინდუსტრიის პორტფელში 72.46 მიასედიანი პროცენტიანი წილი უჭირავს, სადაც ზღვაო ბაზარზე 14 კომპანია, აქედან 2013 წელს მომხმარებელ სამედიცინო დაზღვევის პროდუქტს 12 კომპანიას თავაზობდა. სახელმწიფო პროგრამების გარეშე მოზიდული პრემიის მიხედვით სადაზღვაო კომპანიების პირველი ხუთეული ასე გამოიყურებოდა. ალდაგმა 91.509.453 მილიონი მოიზიდა, რაც 36% გახლავთ. GPI ჰოლდინგმა 18.369.356, ბაზრის 23% გახლავთ. RDIM 22.064.022, რა 9% გახლავთ. ირაომ 20.305.792 და აისი ჯგუფმა 12.511.686. 2014 წლის სტატისტიკური შედეგები ცნობილს გახდის იმასაც, რამდენად შეიცვალა სადაზღვაო ბაზარზე ლიდერ კომპანიათა ვინაობაც.
და როგორც წესი, როდის ჯამდება ხოლმე ეს? რა დროს წლის ამბები, წლის
მონაცემები? 2014 წლის მონაცემები სადღაც დაგაზეთებს გაზაფხულისთვის უკვე საბოლოო ვერსიები იქნება ცნობილი.
ო, საინტერესო იქნება შემდეგ ნახო ამ ინფორმაციის. ძალიან დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს საინტერესო მიმოხილვისთვის. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას და ამოვისოთ გოთ ცოტათი ეკონომიკისგან. აფიშა მოვისმინოთ, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მომამზადა.
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ რიტა ხაჩატურიანის გრაფიკული ნამუშევრების გამოფენას სახელწოდებით „ერთხელ ირემა“ თქვა. გარდა გრაფიკული ნამუშევრებისა, გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება სამი ვიდეო არტი, რკინის კონსტრუქციები და მუსიკის თემაზე შექმნილი ინსტალაცია „არია კედელს მიღმა“. პროექტი აერთიანებს გრაფიკული ნამუშევრების სერიას, რომელიც განაზოგადებს ირემს მეტაფორული მნიშვნელობით, როგორც სიკეთის საწყის. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში მანანა თუმანიშვილის ნამუშევრებს დაათვალიერებთ. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ავტორის მიერ აკვარელში შესრულებული 60-მდე ნამუშევარი. ავტორი აქტიურად მონაწილეობს სხვადასხვა გამოფენებში, როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ. გამოფენა 12 იანვრამდე გაგრძელდება. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ფილმი „ჰობიტი: ხუთი არმიის ბრძოლა 3D ფორმატით“, რომლის რეჟისორი და სცენარის ავტორი „ბეჭდების მბრძანებლის“ ტრილოგიის შემქმნელი ოსკაროსანი პიტერ ჯექსონია. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ რიდლი სკოტის მძაფრსიუჟეტიანი სათავგადასავლო დრამა „მოსე, ღმერთები და მეფეები“.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანის მიერ მომზადებული აფიშა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:23-ია. გადაცემას განვაგრძობ დავით გონცო ჩიხლაძესთან ერთად. ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სიახლეებით შემოგვიერთდა ის დილამშვიდობის გისმენთ.
დავიწყეთ ქართულენოვანი ინტერნეტით, რომელსაც გუშინავლილად ხვდა თავისი ისეთი ღირსეული გმირი.
რომელიც იყო
ბავშვი, უცნობი ბავშვი. მის სახელს და რა თქმა უნდა არავინ არ დაასახელა, არ გაახმაურა, თუმცა ბავშვა ძინარება ბავშვის პირში საახალწლო ასაფეთქებელი აუფეთქა და შესაბამისად გახდა რა თქმა უნდა ინტერნეტის გმირი ამ ფის ინტერნეტში გავრცელების შემდეგ.
ისეული ბრწყალებში.
კი, რა თქმა უნდა.
ხო, რაღაცას ველოდის ეს ახალი
ინტერნეტი თქვი.
ხო.
Ja, მოკეთ ეს მოიქცეს, ხო. ნუ, სამბო ნიუს სააგენტო მაით. აი და სამბავი ვერ განახავთ ერთ ეგვენიუს მართალია, მაგრამ დღის განმავლობაში თარცალებოდა რამდენიმე თამატებითი ამბავი, რომელიც ნუ რამდენად სწორი არის, არ არის სწორი, ეს არავინ არ დაადასტურა საბოლოოდ. ფორუმჯიზე თემაც კი გაუხსნეს ამბავს.
ან დაადასტურებული არ არის ამბავი?
არა, რომ პირში რომ აუფეთქა დაადასტურებული არის, მაგრამ ანუ მე რაც გავცოდა კიდევ უკვე რა თქმა უნდა ამას მოყვამე რაღაც ამბები, რომლებიც შეიძლება რომ ხაზან ფაბუა სადღაც არიან ბავშმა სანამ მას გააკეთებ და უყურა რაღაც მულტფილმს და შემდეგ ეს
დიდ ფანტაზია აქვს ადამიანებს, შეუძლიათ მე განავითარო ხოლმე ეს ისტორია. თუმცა დადასტურებული რაც არის ხოლმე ხოლმე ეს ფაქტია, რომ პირში ჩავდო ძინარე ბაბუა სახაზლო საფეთქებელი ბავშვმა. შეგიძლიათ ვორმჯიზე მის თამაშიც რამე დაყოსტოთ, ან ეს ამბავი თუ აქამდე არ გაიგეთ, ახლა გაიგეთ. Ну, არ ვიცი, გაიგეთ, გუშინ გაიგეთ აუძიებად, იმიტომ რომ ინტერნეტში ყველგან იყო. Мы დავანებოთ თავ ქართულენოვან ინტერნეტს და მის
ახალ დავანებოთ კი ასეთ თემები თუა.
კი. მის ახალ გმირსაც დავანებოთ თავ. ნახოთ როგორ მოიქცევა, როცა 21 დეკემბერს იქნება სხვა საფეთქებლები, საფეთქებით. კარგით.
არ გეცინება შენ თვითონაც, ხო?
არ მეცინება, მე ძალიან ვიხალე ეს გუშინ ამაზე. მე ან მოფიქრებ სამ იდეაზე ვიხალე ეს თვითონ, რომ ეს კარგი.
გადავიდეთ.
ჩინეთი იქნება დღეს მნიშვნელოვანი თემა, ნუ გუშინაც ვიყოთ დღესაც იქნება და ალბათ კიდე ცოტა ხანი იქნება მაინც. Gmail-ი რომელიც 6 თვის განმავლობაში აღარ იყო ისე დაბლოკირი ჩინეთის დიდი firewall-ის მიერ, ისევ დაიბლოკა მოკლედ 25 დეკემბრის ღამიდან შეექმნა პრობლემები, მიმდინარეობდა გადამოწმება და გუშინ Google-ის spokesperson-მა განაცხადა Reuters-ო თქვა, რომ ნათ ყველაფერ შეამოწმეს და ზუსტად იციან, რომ Gmail-ის ჩინეთში მუშაობის, ასე ვთქვათ, ჩინეთში არ მუშაობა არ არის თვითონ კომპანიის ბრალი, ეს არის კლავ ჩინეთის მთავრობის გადაწყვეტილება, რომ Gmail-ი ისევ გაითიშოს ჩინეთში. დიდი დარტყმა იქნება რა თქმა უნდა თვითონ სერვისისთვისაც, თუმცა ნუ ჩინეთს უკვე ანუ ეს აღარ არის პირველი შემთხვევა და არც სიურპრიზი არ არის, რომ ჩინეთმა შეიძლება რაღაცას ადგეს და სერვისი გათიშოს შემთხვევით. მანამდეც Docs-ი, Google Docs-ი, Drive-ი, Maps-ი, ბევრი რამ ქონდა გათიშული საძიებო სისტემებშიც, ან შეზღუდულად მუშაობდა. არის რაღაც გზები და ანუ ესეთი მკაცრიც არ არის, ნუ მართლა ანუ საიტის კათეშო შეიძლება რამდენიმე ნაირად ხომ შეიძლება რაღაც ქვეყნების არ სადაც შეიძლება დაციგვე Gmail-ი არ მუშაობდეს და არ მუშაობდეს ისე რომ ვერც კი მოახერხო შესვლა და ასე ბეკდორი არ ქონდეს, მაგრამ რაღაც ადამიანები მაინც მოიხვარენ, თუმცა უმეტესობისთვის Gmail-ი ოფიციალურად კლავ კათეშოლია ჩინეთში, აღარანაირი სიგნალი იქიდან არ მოდის, ძალიან ცუდია რა თქმა უნდა. წლის ბოლოს ესეთი სიურპრიზი გამოვიდა. მათთვისაც ონლაინ თოთოლი და ეს მიყურადება, ფარული მიყურადება ადარდებს ინტერნეტში და ესეთ ბევრი არის ალბათ საქართველოს ბევრი აქტიური თემა ამასთან დაკავშირებით. საინტერესო სიახლე იყო ამ წლის ბოლოს. ამ სიახლეს მე წლის განმავლობაში ველოდეთ, იმიტომ რამდენჯერმე ისაუბრა kim.com-მა მეგა აპლოუდის შემქმნელმა, რომ შექმნა ვიდეო კოლის, ანუ ვიდეოს არის სერვის, რაც რომელიც იქნება სრულად დაცული, ანუ browser based სრულად ენკრიპტირებული დაცული ვიდეოზარი, რომლის გაშიფრაც და რომელსაც უბრალოდ არ ექნებოდა, უბრალოდ სხვადასხვა სამსახურებს რომლებიც არის დაკავებულები მიყურადებით კი თქო თქო რამდენიმე ესეთი განცხადება გააკეთა გუშინ Twitter-ზე, თავის Twitter-ზე წერდა ადანაშაულებდა კომპანიებს, რომლებიც რომ დაამბობდა, რომ ანუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში რეგისტრირებული და მოყვაც არც ერთ კომპანიას არ შეუძლია რომ შემოგთავაზოს სრული უსაფრთხო სერვისი, როგორც ახლა kim.com არის ზელანდია, ახალ ზელანდიაში იქ გაიქცა რიცხვი ბრალდებს, რომელსაც მოსუყენებდნენ და აქედან აპირებს რომ ჩართოს თავისი ახალი სერვისი, რომელიც საშუალებას მოგცემს რომ მაღალი ხარისხის ვიდეოზარები გავაკეთოთ და ვიცოდეთ რომ დაცული არის ჩვენი საუბარი, ასევე რა თქმა უნდა ფაილები გავუცვალოთ ერთმანეთს და ეს ყველაფერი იქნება browser based, რაც ძალიან საინტერესო წარმოწება არის.
რამდენად შეამოწმებს უმიჩნდება კითხვა? კი, ამბობს რომ ასეთი იქნება და ასეთ რამეს
გავაკეთებ,
მაგრამ არის მიხვდები და ცული ხარ თუ არა?
არ არის ცული, ან ბოლო დროს ან განსაკუთრებით ბოლო წლის განმავლობაში ეს თემა აქტუალური გახდა, ბევრი ესეთი აი browser based encrypted კარგად თავქა არც encrypted პროგრამა განმოვიდა.
მე მოვიფიქროთ ახლა ვერ ვიზამთ პირდაპირ
ეს მონაცემს. დიდი ხანია ცდილობ სხვა შეხს მოვიფიქრო, მაგრამ აფერ გამოდის. ბევრი პროგრამა განმოვიდა, შემოწმებაც არ არის, თუ შეგვიძლია ნახო თუ რა შიფს იყენებს, თუ რა გზებს იყენებს. ამის შესახებ რა თქმა უნდა იდება ხოლმე რევიუს და შეგვიძლია ყველაფერი ნახოთ. ერთი წამი თუ მოგს რაღაცას დავამატებდი, იმიტომ ხოლმე მითხარ
გაწამე.
თელეოსტარა წამი მაქვს, კარგი. ხო, ბოლო რაც მე დამეთქვა ინტერვიუ შესახებს, ინტერვიუ შესახებ, რომლის სტატისტიკა გამოვიდა, თორენ ფრიკმა გამოაქვეყნა, თუ როგორი იყო ასე შედეგები, რამდენჯერ გაიყიდა და რამდენჯერ აღმოჩნდა ასე პირატების პირატობის ხერფლი, ბეკოპრეობის ხერფლი. ბოდიში, ანუ 2 მილიონი 2 მილიონი ჯერ გაიყიდა 24 დეკემბრის შემდეგ, ყიდა სულ $6 და თორენ ფრიკის ინფორმაციით 1.5 მილიონ ჯერ ბოლო 2 დღის განმავლობაში უყურეს ეს მეკობრეული გზით ამ ფილმს მაინც. შესაბამისად დიდი მოგება არ არის გამომდინარე იქიდან, რამდენიმე შეცდომა დაუშვა სონიმ, ფაილის გაზიარება და გადმოწერა ყოველგვარი დაცვის გარეშე იყო შესაძლებელი და შემდეგ რა თქმა უნდა ინტერნეტში გავრცელდა და ამის გამო დიდ მოგებას იმედი არ უნდა ჰქონდეს, რომ მოკეთ ესეთი დასკვნა უნდა გამოვიტანეთ.
დიდი მადლობა დავით გონზაჩიხლაძე იყო ეს ინტერნეტის სიახლეები ტექნოლოგიური ამბებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10-ის ნახევარია საქართველოში. ნიკო ნერგაძეს ვუთმობთ ეთერს ახალი ამბებისთვის.
ბორან ნორმან ატლანტიკზე გაჩენილი ხანძრის გამო ბოლო მონაცემებით დაღუპულია 8 ადამიანი, გადარჩენეს 427. დაკარგულად იქნება რამდენიმე 10 ადამიანი ქართულ მგზავრებს, რაც შეეხებათ ნაპოვნია ერთის გარდა ყველა სასულიერო პირის მამა ილია კარტოზიას. ყველს ჯერ ვერ მიაგნეს. უთუგმობს აზერბაიჯანელი სამართალდამცველების შეჭრას რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში და მის დახურვას. მოქმედებას ევითო მიჩნევს მძიმე დარტყმათ აზერბაიჯანში თავისუფალი მედიის და გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ვლადიმერ პუტინმა დაუშვა სტრატეგიული შეცდომა, როდესაც მან ყირიმის ანექსირება მოახდინა, და მან თქვა, რომ ეს ნაბიჯი არც ისე ჭკვიანური იყო. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება 2014 წლის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები გადაჭარბებით შესრულდა, ინფორმაციას ამის შესახებ საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო აუცილებს. შეფასების და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში სააპელაციო განაცხადი ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეების ტესტირების 80-ზე მეტ მონაწილემ შეიტანა. ამ შესახებ ინფორმაციას აუცილებს შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, თუმცა ეს თავდანობა ალბათ გაიზრდება, რადგან განაცხადების მიღება შესაძლებელი იქნება დღეს 6 საათამდე. ჩხრეკის და ამოღების წესი გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში ახლებურად განისაზღვრება, ამას სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტი ითვალისწინებს. ცვლილებების მოხდება საპროცესო მოქმედებას და ნიმუშის აღებასთან დაკავშირებული პროცედურის დახვეწაც. წესი დეტალურად უნდა განისაზღვროს გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში ნიმუშის აღების წესი. რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირები აცხადებენ, რომ რკინიგზაში დასაქმებულთა დისკრიმინაცია გრძელდება, მათი თქმით საქართველოს რკინიგზის დირექტორთა საბჭოს და გენერალური დირექტორის გადაწყვეტილებით დამატებით 50%-იანი პრემია ცალკეულ 600 დასაქმებულზე გაიცა, რომლებიც გაფიცვაში არ მონაწილეობდნენ და გაფიცვულ რკინიგზელებზე გარკვეულზე გავლენას ახდენდნენ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ ახლა.
საქართველოში ამინდი გაუარეს და ბათუმში დღეს წვიმაა გამოცხადებული, ახალციხესა და გორში წვიმა და თოვლი, ბაკურიანში -3, გუდაურში კი -4 გრადუსი იქნება. თელავში მოსალოდნელია ნაწილობრივ მზიანი და კოკისპირული წვიმა, მესტიაში ნავარაუდევია თოვლი, -3 გრადუსია გამოცხადებული. სოხუმში იწვიმებს, ანალოგიური ამინდი იქნება ქუთაისშიც, ფოთში გამოცხადებულია კოკისპირული წვიმა, რუსთავსა და თბილისში ტემპერატურა 10 გრადუსამდეა.
ეს მარიამ ცინდელიანი ყვამინდის პროგნოზით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას კი ოთარ მაღლაკელიძე განაგრძობს ახლა სპორტის სიახლეებით. დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს 2014 წლის საუკეთესო მორაგბე ეროვნული ნაკრებისა და საფრანგეთის მეორე ელიტარული დივიზიონის კლუბ ორიაკის შუამარბი მერაბ შარიხაძე გახდა. მას ბორჟღალოსანთა რიგებში დებიუტი 2012 წელს ჰქონდა 21 წლის ასაკში და სწრაფადვე დამკვიდრდა გუნდში. ბოლო ორი სეზონია შარიხაძე ნაკრების ერთ-ერთი საუკეთესო მოთამაშეა. საქართველოს რაგბის კავშირმა გასული სეზონის სასტუმრო რედისონში გუშინში აჯამა და წლის გამორჩეული მორაგბეები, გუნდები, ვეტერანები და მსაჯი დააჯილდოვა. საქართველოს ჩემპიონატის 2013 2014 წლების სეზონის საუკეთესო მოთამაშედ რაგბის კავშირმა ჩემპიონი კლუბის ლელო სარასენსისა და ეროვნული ნაკრების წევრი ლაშა ხმალაძე აღიარა. ამავე კლუბის დამრიგებელი ლევან მაისაშვილი კი სეზონის საუკეთესო მწვრთნელი გახდა. 2014 წლის საუკეთესო მსაჯად ნიკა ამაშუკელი დასახელდა, საუკეთესო ქალმორაგბეთ კი ანა პოღოსიანი. ხონიზიების ბოლოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტმა გიორგი ნიჟარაძემ დამსწრეთ ერთი სამწუხარო ინფორმაცია წაუწყა ბორჯღალოსანთან. კაპიტანმა ირაკლი მაჩხანელმა სანაკრებო კარიერის დასრულება გადაწყვიტა და 2015 წლის მსოფლიო თასზე ქართული გუნდი მინდორზე მის გარეშე გავა. ირაკლი მაჩხანელმა ნაკრების მაისურის სულ 73-ჯერ მოირგო, 13-ჯერ იყო გუნდის კაპიტანი და ჯამში 24 ლელო გაიტანა. ნიჟარაძემ დადო პირობა, რომ მაჩხანელი აუცილებლად საქართველოს რაგბის კავშირში დასაქმდება. ნაკრების კაპიტნის ოფიციალური გაცილება კი 2015 წლის ერთა თასზე შედგება რუსეთთან მატჩში. ვაკის ფალავანთა კლუბში კი გუშინ საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის მოქმედი და ყოფილი პრეზიდენტების საქმიანი შეხვედრა შედგა. ლუკა კურტაინძემ მანუ ჩარკვირკველიას ფედერაციის ბეჭდები და დოკუმენტაცია გადააბარა და წარმატებები უსურვა. გუშინვე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ფედერაციის ახალი პრეზიდენტი ახალი წლის შემდეგ ვიცე-პრეზიდენტების და ზოგადად საკუთარი გუნდის დასახელებას აპირებს. ფედერაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრ გოგი მაკასარაშვილის მიერ გაკეთებული განცხადების თანახმად კი საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ყოფილ ვიცე-პრეზიდენტებს საქმიანობა ძველებურად უნდა გაეგრძელებინათ, რადგან ეს რიგ გარეშე არჩევნები იყო და ახალ პრეზიდენტს საკადრო ცვლილებები არ უნდა განეხორციელებინა. იმედია, ეს საკითხი ახალი სკანდალის საფუძველი არ გახდება და მოჭიდავეები მომავალ სეზონს მშვიდად დაიწყებენ. რაც შეეხება უცხოურ სპორტს, უეფას პრეზიდენტი მიშელ პლატინი თანამდებობას 2019 წლამდე შეინარჩუნებს. ევროპული ფეხბურთის მმართველი ორგანოს საპრეზიდენტო არჩევნები მომავალ წელს 24 მარტს უნდა გაიმართოს, მაგრამ პრეზიდენტობის მსურველ კანდიდატთასთვის დაწესებული ვადა ისე ამოიწურა უეფაში განაცხადი თავად პლატინის გარდა არავის შეუტანია. შესაბამისად უეფას ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით მომავალი კენჭისყრა ფორმალობა იქნება და ლეგენდალურ ფრანკ ფეხბურთელს პრეზიდენტად ზედიზედ მესამე დაირჩევენ და ბოლოს უეფას სამსაჯო დეპარტამენტის წევრმა ცნობილმა იტალიელმა მსაჯმა პიერლუიჯი კოლინამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ბოლო იმედის ჯარიმის წესის დამრღვევი ფეხბურთელის მინდვრიდან გაძევება გაუმართლებელი სასჯელია და პრაქტიკულად გადაწყვეტილია, რომ მომავალი სეზონიდან ბოლო იმედის ჯარიმის გამო მოთამაშეს წითელი ბარათით მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში დასჯიან. გაძევება მარტო განზრახ უხეშობას მოჰყვება, ბურთსეთამაშის მცდელობა კი შეფასდება როგორც წითელი ბარათი.
დიდი მადლობა ოთარ მაღალკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას, განვაგრძობ სტუმართან ერთად ნიკოლოზ ლეგაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტია, ჩვენი სტუმარი. დილამ შვიდობის, მოგესალმებით. და სმენელს შევახსენებ, ჩვენი საუბრის თემა დღეს არის უსახლკარო მოქალაქეები, მათი უფლებები და სახელმწიფოს ვალდებულებები მათ მიმართ. ბოლო დროს განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ აქტუალურობას არ კარგავს თემა, თუმცა დრო და დრო რაღაცები რომ ხდება. სამწუხაროდ ეს რაღაც ცოტა ისე გამომივიდა, ნათქვამი ტრაგიკული შემთხვევა მოხდა ორი დღის წინ ხანძარი გაჩნდა ერთ-ერთ შენობაში, სადაც უსახლკაროები აფარებენ თავს და დაიღუპა მოზარდი, 7 წლის ბავშვი ხანძრის შედეგად. თუმცა ყოფილი სამხედრო ჰოსპიტალის ეს შენობა მანამდეც ისე ვთქვათ გააქტუალურდა, მაშინ როდესაც საჭირო გახდა მესაკუთრემ გადაწყვიტა მისი დაცლა ადამიანებისგან, რომლებიც იქ ცხოვრობენ. ნაწილი დევნილები იყვნენ, მე მგონი აღარ არიან იქ დევნილები, და ნაწილი უსახლკარო სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები, რომელთა საკითხის გადაჭრა უფრო პრობლემური აღმოჩნდა. სახალხო დამცველი სწავლობს ამ საკითხს, როგორც ვიცით, და გუშინ კიდევ ერთხელ მიმართა სახალხო დამცველმა ხელისუფლებას, თბილისის მერიას და ისნის რაიონის გამგეობას, მათთან მოლაპარაკებებს საწარმოებს, თუმცა შეთანხმება ჯერჯერობით ვერ ხერხდება ამ ადამიანებთან, ვინც იმ შენობაში ცხოვრობს. და არის რეალობა, არის ასეთი, არიან ასეთი მოქალაქეები ქვეყანაში, რომლებსაც არ აქვთ საცხოვრებელი. ბატონ ნიკოლოს, მინდა სწორედ თავდაპირავად ვკითხო, რა უფლებები აქვთ ასეთ მოქალაქეებს ქვეყანაში?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დუფას სტადიონ მსვენელებს. ნებისმიერ ქვეყანაში და ეს კონსტიტუციური უფლებებია, რაც შეგვიძლია ასე აღნიშნო, ის რომ ყველა სმენია ალბათ ძალიან პოპულარულ ენაზე რო ვისაუბროთ, საქართველოს მოქალაქეები ხშირად როდესაც აქვერ პოულობენ ან სამართალს ან რაღაც პრობლემებს აწყდებიან, აი ამბობენ რომ მივლენ რომელიღაც ქვეყნის საელჩოსთან და მოითხოვენ თავშესაფარს. ნუ ბევრი ისეთი ისტორიაც ვიცით, რომელიც როდესაც საქართველოს მოქალაქეები ტოვებენ საქართველოს ფარგლებს, მიემგზავრებიან უცხო ქვეყანაში და იქ შემდეგ ვარდებიან როგორც თავშთაფრის მაძებრები. იმ ქვეყანაში, სადაც ისინი მიდიან უმეტესწილად, ხო, ევროპულ ქვეყნებში საუბარი ძირითადად და ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ასევე კანადაშიც გახშირდა, არის რეგულირებული სახელმწიფო კანონმდებლობა, ანუ არსებობს ისეთი რეგულაციები, რომლებიც ძალიან კაცრა და ძალიან, ესე იგი, ყურადღებით არის დაცული იქაური საჯარო მოხელეების მიერ, რასაც ჩვენ ვერ ვხედავთ საქართველოში სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა. კანონმდებლობა, როგორც ასე ძირითადია ესეთი ბაზისი, როგორც ასეთი არის საქართველოში, რომელიც ამბობს კიდევა სოციალური დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი, რომელიც ძალიან პრინციპში ჩემთვის, როგორც იურისტისთვის, ძალიან მშვენივრად და ნორმალურად განსაზღვრავს ამ ყველაფერს. თუმცა შესაძლებელია კანონმდებლობის ნორმატიული აქტები იყოს მისაღები, სადაც თბილისის მერიის მიერ იმ უფლებების და იმ ვალდებულებების განხორციელებაში, რაც ამ კანონში არის გაწერილი. ამ კანონში ძალიან მარტივად და ძალიან ისე ნათლად წერია, თუმცა ზოგიერთი საჯარო მოხელისთვის ეს გაუგებარი იყო და ძალიან მიკვირს, როგორ იყო ეს გაუგებარი. მართალია, ნუ ალბათ აწყობდა, თუ გაუგებარი ყოფილიყო.
რა იყო გაუგებარი?
ძალიან ზოგადად წერიაო, ესო ძალიან ზოგადი ცნებები არის მითითებულიო წინა პასუხებში, როდესაც ჩვენ მიმართავდით უსახარო მოქალაქეების თავშესაფრით უზრუნველყოფის საქმიდან დაკავშირებით. ამ პასუხებში მითითებული იყო, რომ საბინაო ფონდი, ესე იგი, არა აქვს ქალაქ თბილისის მერიას საბინაო ფონდთან, მინდა კიდევ ერთხელ განმარტო როგორც იურისტმა, რომ საბინაო ფონდთან ეს კავშირი არ არის, რადგანაც ისინი ბინას კი არ ეთხოვენ, როგორც ეს დაუშვათ ძველად ხდებოდა ხოლმე, როდესაც ყველანი დამქირავებლები ვიყავით, არამედ ეს ადამიანები ეთხოვენ თავშესაფრით უზრუნველყოფას. ეს თავშესაფრით უზრუნველყოფა გულისხმობს იმას, რომ ამ ადამიანებს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა სადღაც იცხოვრონ, ანუ ესეთი რაღაც გადახურული სივრცე უნდა იყოს, ანუ იქ დაცული უსაფრთხოება ბუნებრივია, ხანძარ საწინააღმდეგო დაუშვათ იქ ღონისძიებები უნდა ტარდებოდეს ბუნებრივია. ანუ ეს
ამ თავშესაფრის პატრონი უნდა ყავდეს ასე.
ეს არ არის ისე, რომ დაუშვათ შენობა მიცე ვიღაც ადამიანებს უსახყაროებს, თან უსახყაროები როგორც წესი არიან რაღაც პრობლემების მქონე ადამიანები არიან. ანუ როდესაც ადამიანი ვერ საქმდება, ანუ ეს სოციალური, ასე ვთქვათ, კატეგორია არც მინდა დავარქო, მაგრამ ეს ადამიანები, რომლებიც ესეთი პრობლემების წინაშე დგანან, ხშირად სამსახურს კარგავენ, სამსახური არ აქვს იმის გამო, რომ ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. და ეს ყველაფერი ურთიერთ დაკავშირებული არის და როდესაც ასეთ ადამიანს აძლევთ თავშესაფრს, ანუ იმ საცხოვრებელ ფარს, სადაც მან უნდა იცხოვროს, ასევე მას ყურადღება ჭირდება. ხშირად ეს არის ჯანმრთელობის ვით უზრუნველყოფის დაუშვათ საკითხი, რომ მას რაღაც მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ხშირად, თუმცა ცალკეულ შემთხვევებში არის დაუშვათ ჩვენი ბენეფიციარები არიან ესეთი ადამიანები, რომლებიც დაუშვათ გარკვეულ წამლებს იღებენ, არიან შეზღუდული შეზღუდულის მქონე პირები, რომლებიც გარკვეული დახმარებას ამ სამედიცინო ჩარევას საჭიროებენ, ისინი ამ მედიკამენტებს იღებენ, მაგრამ ამასთანავე მას ჭირდება ყურადღება ბუნებრივი, ისინი რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში თავიანთ მკურნალ ექიმს უკავშირდებიან, მაგრამ ამასთანავე იქ სადაც ისინი იცხოვრებენ სიტყვაზე, ხო, ჭირდებათ იქ რაღაც გარკვეული, ალბათ მინიმალური ესეთი რაღაც ყურადღება, შეიძლება იქ ადგილზე ექთანიან რაღაც.
ხო, ეს გადაადგილებასაც სახსრები ჭირდება რაღაცა.
რასაკურველია, რასაკურველია, რისის საშუალებას ამ ადამიანებს
აი დღევანდელ გაცემაში ქონდა ჩვენ ამბავი, მაგალითად კახეთიდან, სადაც უფასო სასადილომდე ვერ მიდის ის მოქალაქე, ვისაც ჭირდება უფასო საკვების მიღება.
ბუნებრივია, ესეთი პრობლემები ძალიან ბევრია, სამწუხაროდ ძალიან ბევრია საქართველოს რეალობაში. უბრალოდ კარგია, რომ ჩვენ რაღაც პოზიტიურ ზრებს ხედავთ, რომ დღევანდელი ხელისუფლება მაინც ცდილობს, რომ გააუმჯობესოს ეს მდგომარეობა და ის იმ პრობლემებთან მიდგომა უფრო განსხვავებულია, ვიდრე ეს ორი წლის და სამი წლის წინ უკან იყო. რადგან ჩვენ, როდესაც ორი წლის წინ წერდით ქალაქ თბილისის მერიას, იქიდან იყო ესეთი პასუხი, რომ ეს ადამიანი შეიძლება 5 წლის წინ ან 10 წლის სადღაცას იყო რეგისტრირებული და ამბობდნენ, რომ ეს ადამიანი სადღაცას უკვე არის რეგისტრირებული, შესაბამისად მას აქვს საცხოვრებელი ადგილი, აქედან ირკვევა, თუმცა ეს ადმინისტრაციული ორგანოს ვალდებულებაა, რომ კონკრეტულად და ძალიან დაწვრილებით და ანუ სრულყოფილად შეისწავლოს ამ ადამიანის საკითხი და როდესაც ის 10 წლის წინ იყო სადღაც რეგისტრირებული, ეს არ ნიშნავს, რომ იმას კიდევ აქვს საცხოვრებელი ადგილი, ან რეგისტრაცია არ ნიშნავს საერთოდ რაიმე ქონების აუცილებლად ამ სიტუაციაში, ანუ მუდმივ საცხოვრებელად არ ნიშნავს და ამაზე უძინაი სასამართლოს განმარტებებიც არსებობს. მათ უბრალოდ შეუძლიათ შევიდნენ Google-ში და Google-on, ის უძინაი სასამართლოს გადაწყვეტილებები ამოყარონ, წაიკითხონ უბრალოდ გააეცნონ ამას, ან ჩვენ როდესაც ვაკვირთ ამ ინფორმაციას, ეს ინფორმაცია მაინც ესე ვთქვათ შეიმეცნონ. ეს პრობლემები არის ხოლმე?
აუცილებლად ვთქვათ რა გაუნჯობეს და რა სთulit გაუნჯობესება და ვთქვათ იმაზეც თუ ვინ შეიძლება ჩაითვალოს უსახლკაროდ, ეს ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ ვიცი აგრეთვე რომ სმენელიც გველოდება ზუსტად ერთ წუთში მოგცემთ საშუალებას რომ ჩაერთოთ ეთერში ახლა ნიკონ ერგაძეს უნდა დავუთმო ეთერი ზუსტად ერთი წუთით და გავაგზავნებთ საუბარს.
იტალიურ ბორან ნორმან ატლანტიკზე გაჩენილი ხანძრის გამო 1000-მდე ადამიანია დაღუპული გადარჩენეს. 427 დაკარგულად ითვლება. ათობით ადამიანი, მათ შორის ერთი ქართველია, ბორანზე 9 ქართველი იმყოფებოდა, აქედან 8 ნაპოვნია, ერთი სასულიერო პირი მამა ილია კარტოზიას ჯერჯერობით ვერ პოულობენ. თუმცა დაგმო აზერბაიჯანელი სამართალდამცველების შეჭრა რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას გაცხადებით ვლადიმერ პუტინმა სტრატეგიული შეცდომა დაუშვა, როდესაც ყირიმის ანექსირება მოახდინა და გადადგანა ბიჯი, რომელიც არც ეჭვიანური იყო. ინდონეზიის სამძებრო სამაშველო ეროვნული სამსახურის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ოკეანეზე დაინახეს კვამლი, სადაც შეიძლება მალაიზიის ავიახაზების გაუჩინარებული თვითმფრინავი მატყლას აჩელებს თვითმფრინავი ჩამოვარდნილიყო. 2014 წლის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები გადაჭარბებით შესრულდა, ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აღწერებს. კინეზელთა ახალი პროფკავშირის განცხადებით კინეზაში დასაქმებულთა დისკრიმინაცია გრძელდება. სოფელ წიწამოში დღეს ილია ჭავჭავაძის რეაბილიტირებული ძეგლი გაიხსნება.
აშვიცა და ოქსე. პირველად და ექსკლუზიურად Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 24-ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის ინგლისში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოქსე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
განვაგრძობთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და ჩვენი სტუმარი არის ნიკოლოზ ლეგაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი. ვლაპარაკობთ უსახლკარო მოქალაქეების უფლებებზე და მათ მიმართ სახელმწიფოს ვალდებულებებზე და მსმენელი არის ხაზზე ბოდიშს გიხდით იმისთვის, რომ გალოდინეთ და გისმენთ ეთერში ხართ. ძანეთ.
გამარჯობა პატონინო. გამარჯობა პატონ ნიკოლოს.
გამარჯობა
პატონ ნიკოლოს. მე მგონი ეს პრობლემა არის იქიდან გამომდინარე, რომ ხელისუფლება არის როგორც ძახიან ინფორმაციულ ვაკუუმში, იმიტომ რომ ოდესაც სულეხრა ხან გრიგოლიას გადაცემაში ქალბატონმა მან კოპახიძემ ბძანა, რომელიც ასევე ერთდროს 52 მუხლის დამცველებს შუა იყო, ესეთი როგორც თქვიან კაკეთა განცხადება, ჩვენ ვართ სამართლიანობის და სოლიდარობის პარტია და თავისთავად ცხადია, უნდა არსებობდეს ამისთანა პარტიაში ევრო ინტეგრაციიდან გამომდინარე და ასურიდან გამომდინარე ფონდი და არ არსებობს. რატომ არ აგროვებთ მაგალითად თქვენ ინფორმაციას იმას დაკავშირებით, არ იმეჭრო თუ ესეთი პრობლემა არსებობს, როგორ არსებობს სახელმწიფოში ფანტასტიკური ხელფასების ფონდი, როგორ არსებობს სახელმწიფოში ზედანმატების ფონდი, პრემიების ფონდი და ასე შემდეგ და მიუხედავად ამისა, რომ ეს ყველა ემზადება ნასახალხოს და ზოგი ჩოხახალოხი, ზოგი ერის და ზოგი ბერის მოსათხოვებლად არის უკვე გამზადებული. რატომ არ გაგეთ ეს ფოტოკოლას ამ ახალი წლების შემდეგ ზუსტად ამათი სურათებით და იმ სურათებთან ერთად, ვინც არიან მოსახლეობით და მიაჭდით ხელისუფლებას და გაავრცელებთ ამას სოციალურ ქსელში? იმიტომ რომ ეს ხომ ნათლად ჩანს, რომ ისინი არიან ინფორმაციულ ვაკუუმში, იმიტომ რომ მათ 2, 3 და 4 ბინა აქვს და ამიტომ მათამდე ეს ინფორმაცია არ მიდის და ეთქვა გონია ზაფარში, რომ ყველა ოცნება ასრულდა რა.
მადლობა.
პასიურობის ბრალი ხო არ არის?
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2-988-327-ია ტელეფონი. 2-988-327 ნიკოლოზ ლეგაშვილია ჩვენი სტუმარი. უსახლკა
წყაროების პრობლემაზე ვლაპარაკობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ძალიან სხვადასხვა ძალიან მშვენიერი შედარება იყო. იმიტომ რომ მე ვერ გეტყვით რომ ნამდვილად ინფორმაციულ ვაკუუმშია ვინმე, იმიტომ რომ ჩვენ ესე ვთქვათ, ადგილობრივი მმართველობის ორგანოს ვისაც ეხება ეს საკითხი, იმას ნამდვილად ვაწუხებთ და ინფორმაციულ ვაკუუმში არ ვამყოფებთ. მაგრამ რაც შეეხება ხა სხვა შტოებს, ამ შტოებს თავიანთი ესე ვთქვათ სტრუქტურული და თავიანთი სამართლებრივი ჩარჩოები აქვს, რასაც შოებში ისინი უნდა ფუნქციონირებდნენ. მე ვერ გეტყვით ხა პრემიების და ხელფასების შესაბამისობას და ამ ყველაფრის პარალელს, რომ მუსახკარო მოქალაქეებს ანუ ელემენტარული თავშესაფარი არ აქვს და ამ დროს გაიცემა სოლიდური პრემიები, ამის თაობაზე ასე ვთქვათ სახელმწიფო ადმინისტრაციამ უნდა მიიღოს რაღაც ზომები და მათ უნდა შეაფასონ ეს საკითხი და ვის კომპეტენციაში შედის, ალბათ ის ადამიანი ახლ მომავალში რაღაც გარკვეულ ღონისძიებებს გაატარებს. ეხლა ყველა ადამიანს ნამდვილად აქვს თავისი ასე ვთქვათ კომპეტენციის ფარგლები. ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები სურათების გადაღებით ნუ ვერ დავკავდებით, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზაცია დაკავებულია სამართლებრივი საკითხების ასე ვთქვათ სამართლა წარმოებით და არა დაუშვათ რაღაც, თუმცა შესაძლებელია რა თქმა უნდა რაღაც გარკვეული ფლეშმობი ან რაღაც ესეთი აქცია მოვაწყოთ ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ უფრო უბრალოდ დაკავებული ვართ როგორც იურისტები, დაკავებული ვართ ასე ვთქვათ ადმინისტრაციული წარმოებით, რა გულისხმობს იმას, რომ მოქალაქე, რომელიც მოგმართავს ჩვენ, განცხადებით ადრესაციას ვაკეთებთ იმ სახელმწიფო ორგანოს წინაშე, ანუ ადგილობრივი მმართველობის ორგანოს წინაშე, რომელიც ვალდებულია ესეთ საკითხები მოაგვაროს.
და რამდენად ახერხებთ ხოლმე ამას, ან რა პროცენტში ახერხებთ, რამდენად ხშირად?
ჩვენი რესურსი სამწუხაროდ არ არის ისეთი, რომ გაწყდეს საქართველოს რეალობას. ჩვენ სულ დაახლოებით 24 იურისტი ვართ, ისეთ ზოგიერთი ნაწილობრივი დატვირთვით მუშაობს და ამაში გულისხმობენ ასევე ანაზღაურებად სამსახურს ეწევიან, მაგრამ შეიძლება სტაჟიორი იყოს ან რაღაც გარკვეული ნაწილობრივი დაკავებულობით დასაქმებული ადამიანი. ჩვენ არ ვართ ესეთი დიდი ორგანიზაცია პრინციპში, იმიტომ რომ მათ თბილისში გვაქვს ერთი პატარა ოფისი, რომელიც ასევე მდებარეობს მინდა შეგახსენოთ ქანთარის 11-ა. ეს არის ადამიანის უფლებათა სახლი, სადაც რამოდენიმე ორგანიზაცია, ანუ ნორვეგიის მთავრობის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელშეწყობით იყო შეძენილი ეს შენობა, 4 სართულიანი გამოდის, მესამე სართული მანსარდია, სადაც 6 ორგანიზაცია ვართ და ჩვენთან რომ მოგზანდეთ, დაინახოთ როგორ სიმჭიდროვეში ვართ და როგორ პირობებში ვართ. ანუ ჩვენ არც ვერ შევედრებით იმ ადამიანებს, რომლებზეც ეს მოქალაქე საუბრობდა, ანუ
ეს არც უგულისხმია. მოდით ახლა ვთქვათ უსახელ კაროებზე, რამდენად ხშირად მოგმართავენ ისინი დახმარებისთვის?
ხშირია მომართვები პრინციპში, მაგრამ ჩვენი რესურსის ფარგლებში, როდესაც ვეუბნებით, რომ ჩვენ შეგვიძლია აი ამ კონკრეტული დაუშვათ მომსახურების გაწევა მათთვის, ჩვენ არ შეგვიძლია სულ ყველა საქმე ავიღოთ და ყველა საქმე ვაწარმოოთ მერიისა თუ სასამართლოების წინაშე. ჩვენ პრიორიტეტს ვანიჭებთ და ვანიჭებთ კიდევაც ისეთ საქმეებს, რომლებიც სტრატეგიულია, ანუ როდესაც ჩვენ რამოდენიმე მოქალაქეს დავუშვათ, შეშიმპირია, შეზღუდული შეზღუდვის მქონე პირია, ამასთან უსახკაროა, ვთქვით რომ აი რამოდენიმე კომპონენტი იყოს, ანუ ეს შეშიმ სტატუსი, ან თუ სტატუსი არ აქვს, ანუ რეალურად ეს ადამიანი როდესაც უნდა სარგებლობდეს ამ სტატუსზე და ამ სტატუსის მიღებაში შეიძლება დავეხმაროთ, და ამასთან უსახკარო მოქალაქეა, რომელსაც ასევე ვთქვით რომ აი ესე პერმანენტულად ჩვენ საჩივრებით განცხადებებით მიემართოთ ქალაქ თბილისის მერიას თუ იმ ადგილობრივი მმართველობის ორგანოს, სადაც ეს ადამიანი ცხოვრობს, თუმცა ჩვენ ვერ გავწდებით ამ ტერიტორიას, ანუ თბილისი მაქსიმ შეიძლება დავუშვათ რუსთავში მოხდეს ეს, ან დავუშვათ ძალიან ახლო მდებარე რომელიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც ჩვენ ვთქვით რომ ადგილობრივი მმართველობის ორგანოს შევახსენოთ მათი ვალდებულებები ადმინისტრაციულ საშუალებების თუ განცხადებების სახით.
სახალხო დამცველმა გუშინ მეორედ მიმართა უკვე ამ თემაზე ბოლო თვეში გულისხმობ დეკემბერში უსახლკაროების საკითხზე ხელისუფლებას, ის წერს ამ განცხადებაში, რომ სახელმწიფოში არ არსებობს განსახლების პოლიტიკა. ის რომ ჩემი რეკომენდაციებია უსახლკაროების საკითხზე თვით მმართველობების მიერ არ სრულდება და რა რეალობაც არის ეს ყველაფერი აჩვენებს რომ სახელმწიფოში არ არსებობს განსახლების პოლიტიკა თქვენ ბრძანეთ რომ რაღაცა გაუმჯობესება არისო ანუ პერსპექტივაში გულისხმობთ იმიტომ რომ
ერთი კვირის კვირანახევრის წინ დაახლოებით მივიღეთ პასუხი ქალაქ თბილისის მერიდან სადაც აღიარებულია ფაქტობრივად ის ვალდებულებები რაც სახელმწიფოს აქვს და ბოლოში ერთი წინადადების სახით არის მიწერილი რომ აღნიშნული თავშესაფარი ექსპლუატაციის შევა 2015 წლის მეორე ნახევრიდან ანუ ჩვენ დავველოდოთ გამოჯობესებას ამ პირების ანუ სახარო პირების ცხოვრებაში თუ კი ასეთი თავშესაფარი ნამდვილად შევა ექსპლუატაციის შევა 2015 წლის მეორე ნახევრიდან ეს იქნება ნუ უბრალოდ ამ ყველა ადამიანის დაკმაყოფილება რამდენად მოხერხდება არ ვიცი მე ამის გარკვევას შევესწრები უახლოეს მომავალში ბუნებრივია იმიტომ რომ ხა ცივი ზამთარი გველის წინ ანუ ხა წინა ზამთარს ზამთრის წინ სანამ მსხვერპლი არ იყო იქამდე ამ თავშესაფრების დროებით თავშესაფრების უზრუნყოფა არ მოხდა ფაქტობრივად თუმცა ისიც რა თქმა უნდა წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო რომ
ოცლევანდელი ანუ მომავალი ზამთარიც ამ პირობებში იქნება მომავალ ზამთარსაც იგივე პირობები იქნება როგორც ჩანს უსხოკარებისთვის
ამ ზამთარსაც ასეთი სიტუაცია იქნება მაგრამ ეს
აი რა მინდა კითხოთ ვინ აგებს პასუხს დღეს უსახლკარო მოქალაქეების უსაფრთხოებაზე პირველ რიგში ვიტყვი რადგან ბოლო დროინდელ ტრაგიკულ ამბავს ესე თქვა გამომეხმაურა
სახელმწიფოს აქვს თავისი პოზიტიური ვალდებულებები როგორც აღნიშნე ყველა სახელმწიფო ესე თქვა ადმინისტრაციულ ერთეულს აქვს თავისი ვალდებულება და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ადგილური მმართველობის ორგანოს ვალდებულებას წარმოადგენს თავშესაფრით უზრუნველყოფა იმ მოქალაქეებისა რომლებიც არიან უსახლკაროები ასე რომ ადგილური მმართველობას ეკისრება ეს ვალდებულება კონკრეტულ ქალაქ თბილისის მერიას დაუშვათ ქალაქ რუსთავის მერიას
ვალდებულებაზე ბრძანებთ და პასუხისგებლობა არ დგება როცა ვთქვათ რა
ჩვენ
შევეცადეთ კონკრეტულ ადგილას კონკრეტულობაში
ერთ-ერთ საქმეზე ქონდა უკვე გადაწყვეტილება სასამართლო გადაწყვეტილება სადაც დავალებული ქონდა რომ ესე იგი ადმინისტრაციულ ერთეულს ანუ ქალაქ თბილისის მერიას რომ შეესწავლა იმ კონკრეტული მოქალაქის საქმე და დაეწყო ადმინისტრაციული წარმოება ანუ ასე ქვია სამართლო პრობლემაზე ადმინისტრაციული წარმოება დაეწყო და კონკრეტული პასუხი გაეცა ამ ადამიანს რადგან ადრე პასუხსაც კი არ უცემდნენ ასეთ განცხადებას
ანუ ამ ტიპის გამოჯობესებას გულისხმობთ
და დავასრულებ და პროკურატურაში მიმართეთ შევიტანეთ ანუ განცხადება როდესაც არ ხდებოდა სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება, ანუ სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება რას ნიშნავს? კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ქალაქ თბილისის მერია შეესწავლა ეს განცხადება, რაც ჩვენ შევიტანეთ შემდეგ უკვე სასამართლო გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის შემდეგ, რომელიც უზენაეს სასამართლომდე გაასაჩივრა ქალაქ თბილისის მერიამ, ეს თვლი რომ არის ძალიან ну მე ვერ დავაბრალებ ხოლმე ერთ ადმინისტრაციულ ერთეულს ამ კონკრეტული ქმედებების განხორციელებლობაში რადგანაც სასამართლოს იყო ფაქტობრივად ძალიან ისეთი მოკრძალებული და ვერ იღებდა ისეთ გადაწყვეტილებას ახლა შესაძლოა ძალიან აქტიურად მუშაობ ესეთ სამეცნიერო თემაზე რაც არის პოლიტიკური ზეგავლენა სასამართლოებზე ზოგადად ძალიან საინტერესო თემაა რადგანაც აი თვითონ სასამართლო სად მდებარეობს ანუ სად რა არის მისი ესე ვქოთ ლეგიტიმაცია აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული იმ ქვეყანაზე დაუშვათ იმ გარემოზე საქართველოში ასეთი გადაწყვეტილებები რომლებიც ნუ ფაქტობრივად კი მიიღო სასამართლო გადაწყვეტილება დაავალა ქალაქ თბილისის მერიას ამ კონკრეტული ადმინისტრაციული აქტის გამოცემა. თუმცა, როდესაც გამოცემა არ მოხდა ფაქტობრივად, მიმართეთ პროკურატურას, ხო, რომ ეს არის სამსახურებრივი გულგრილობა, არ ხდება კონკრეტული რეაგირება ამ მოქალაქის განცხადებაზე. Ну, პროკურატურა რამ შესაბამისად დაიბარა ან მიმართა, მე ვერ გიტყვით იქ რა საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა იმ კონკრეტულ შემთხვევაში და შემდეგ პასუხი გაგვწეს ისევ ისეთი, ну, აი, რა ვიცი, სასირთულეა ცვლილია, როდესაც ადმინისტრაციული ორგანო ასეთ პასუხებს გაცემს, როდესაც მოქალაქეს უსახკარო მოქალაქეს შეზღუდული შეძლების მქონე პირს, რომელსაც უპასუხეს, რომ მას კლავ გავრილი აქვს რეგისტრაცია სადღაცას, ოდესღაც, სადღაც.
ეს როდის მოხდა, როდინდელ ამბავს?
ეს იყო რამდენიმე თვის წინანდელი ამბავია. ანუ აი ადგილური მმართველობის არჩევნებამდე იყო ეს აი იმ პერიოდს დაემთხვა უბრალოდ. ჩვენ ხო ვერ შევაჩერებდით უნებრივია ჩვენ ადმინისტრაციულ წარმოებას, იმიტომ რომ ჩვენთვის სულ ერთია, ვინ იქნება?
არც უნდა Nikolas Legashvili Konstitutsiis 52 mukhlis iuristi gaxda chveni stumari bolo 2 saatis ganmalobashi ki tken radio tavisuplebis da misi partneri radio sadgurebis ertobliv programas usmendit dges dilit romatsas Niko Nergadzestan ertat uzgobodi men Nino Gelashvili asabe iqne chventan ertat tanatsamqvanebi Gocha Lejava iqo khmis operatori radio tavisuplebis dilis gadatsema dasrulda tken ki darchit 17:20 gzeldeba mauzgebloba